Blaðsíða 70. Reply, takk fyrir spjallið. From Daniel Jones, sent sunnudaginn 7. apríl 2008, 20:45 p.m. To Hulda, 1993@hotmail.com. Elsku Hulda litla, þakka þér fyrir trúnaðartraustið. Þú þarft allavega ekki vera hrædd að ég dæmi þig, slíkt er fjarri mér. Fáir vita betur en ég að kringumstæður geta haft áhrif á gerðir fólks og enginn er fullkominn. Ástin er afstæð og það eina sem ég get gaukað að þér er að láta hjarta ráða. Nú á dögum er það léttara en áður fyrr, hvort sem þú hneigist til karla eða kvenna. Að velta því fyrir sér á þínum aldri og vera kannski ekki alveg viss er algengara en þú heldur stúlka mín. Þannig var það nú líka í mínu ungdæmi, þó aldrei væri það rætt. Þú skalt hugsa þig vel áður en þú afskrifar fóstureyðingu ef þetta er eina ástæðan fyrir því að þú ert fráhvarf henni. Það eru svo margar leiðir færar nú til dags. Einn dóttursona minna er samkynhneigður og hann og maðurinn hans eiga ljómandi fallega tvípura sem þeir ættleiddu. Ef ég á að vera alveg hreinskilinn, held ég að sú litla fjölskylda sé einna hamingi sömust af öllum mínum afkomundum. Ég var einmitt að hugsa það þegar við komum öll hingað heim úr kirkju í dag til að drekka kaffisopa saman. Rétt áður en ég las bréfkorni frá þér. Ég treysti mér ekki til að skrifa meira núna, Hulda mín. Einhver lurða í kellingunni, en ég vildi samt skrifa þér nokkra línur strax eftir að þú skrifaðir mér þínar leyndustu hugsanir. Líði þér vel, heilla dísin. Þín aldna vinkona, Daniel. Orðskýring. Lurða, lasleiki, slen.